Kuldīgas pilsētas laiku var mērīt ar cilvēku mūžiem. Tas aptver apmēram 31 paudzi, tā saka grāmatas autore Aija Melluma. Grāmata tapa aptuveni 2 gadu laikā, atklāja autore, stāstot, ka viņas uzmanību piesaistījuši Kuldīgas noslēpumi.
Tā es arī gribētu teikt, ka Kuldīga ir pilsēta ar noslēpumu. Viņai gan tas vadošais sauklis ir pilsēta ar dvēseli, bet no dvēseli mēs katrs tā uztveram, kā gribam, bet noslēpumu noteikti ir. Un tāpēc man ļoti patika arī piedalījās paši Kuldīdznieki tajos pētījumos, un es ceru, ka arī turpmāk būs. Jo tāpēc, ka viņi varbūt tos noslēpumus vienkārši varēs atrisināt, vai ne? Man izdevās kaut ko saskatīt, kā ienācējam, vai ne? Tā kā gandarīt es esmu par tādu.
Atzinīgas vārdus par starpdisciplināro pētījumu saka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis. Uzsverot, ka Aija Melluma ir Latvijas izcilākā pētniece tieši ainavu jautājumos, tāpēc viņas skatījums ir ļoti vērtīgs.
Mēs redzam, kas ir ietekmējis šīs vietas rašanos, kādi apstākļi ir bijuši tie, kas šo vieti padarījuši atšķirīgi no citām vietām, kas šo vietu ir paradījuši tādu skaistu, pievilcīgu. Un to izprotot, mēs labāk varam aizsargāt, mēs labāk varam rūpēties par šo vērtību.
Es saprotu, tas cilvēciskais aspekts, ten reize vien tik pieminēt sirsnīgi, jūtīgi, kā jūs to saskatījāt?
Jā, es domāju, ka Kuldīga ir tā vieta, kur visvairāk ieguldījumi devuši paši cilvēki, pati vietējā sabiedrība ar savu ieinteresītību, ar savu iesaistīšanos. Mums nav neviena cita pilsēta Latvijā tāda, kur paši iedzīvotāji restaurētu savus logus, piedalītos atjaunošanas darbā, nevis tikai speciālisti, kādas uzaicinātas personas, būvfirmas, bet paši cilvēki tiek apmācīti, caur to izprotot, caur to mīlot vairāk savu mantojumu.
Projektu vadītāja un vecpilsētas projektu speciāliste Sinteja Vītoliņa stāsta, ka šis ir jau otrais pētījums par Kuldīgu. 2014. Gadā tika izdots pirmais zinātniski pamatotais pētījums par pilsētas arhitektūru, Kuldīga pilsētbūvniecība un arhitektūra.
Zinājām mēs to, ka taps otra grāmata, otrs pētījums diezgan ilgu laiku. Mēs interesējāmies, kas to varētu darīt, kas šo pētījumu varētu darīt un kas varētu būt tas cilvēks, kas vairāku pētnieku darbus padarītos, salikt kopā visiem saprotamā un tomēr zinātniskā valodā. Jo mēs nevaram aizmirst, ka šis pētījums ir domāts UNESCO pasaules mantojuma sarakstu izpēt, lai pasaulē cilvēki lasot var saprast un izzināt, kas tad ir Kuldīgas unikālā vērtība. Tā ir ne tikai mūsu arhitektūra, bet tā ir arī mūsu daba, tie ir mūsu cilvēki. Cilvēki caur laikiem.
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Dagnija Baltiņa akcentē šīs grāmatas nozīmi Latvijas kultūras mantojuma kontekstā.
Patiešām šis ir liels notikums vispār visai Latvijai par to, kā mēs raugamies uz mantojumu, ka tās nav tikai vietas, pīlis vai mājas vai konkrēti elementi, ko mēs varam noteikt, bet tās šis sajūtas, kas mūs pārņem atrodoties kādā vietā, un tās sajūtas ir ļoti cilvēciskas ļoti bieži. Un tieši, man liekas, par to arī ir šī grāmata. Un tāpēc ir nevēlti teica, ka, man liekas, ka Kuldīga ļoti sen jau bija pelnījuši tik ārkārtīgi siltu un sirsnīgu pieskārienu. Un tādu kā tiešām tādu glāstu un ārkārtīgi arī tādu dziļu cieņu pret to, kādi ir šie cilvēki un kā viņi redzējuši šo vietu laikiem cauri. Un man liekas, ka tas ir tas, par ko arī mūsdienu mantojuma diskurss arī tādā augsti akadēmiskā un teorētiskā līmenī runā. Ka tās vairs nav tikai vietas, un kurā mēs varam nosaukt radītājs, bet tās ir šo vietu likteņi, kas ir ļoti cieši saviešies kopā ar cilvēku likteņiem.
Kā zināms, Kuldīgas vecpilsēta gandrīz 50 gadus ir valsts nozīmes pilsētu būvniecības piemineklis. Pirms vairāk nekā 10 gadiem tā iekļaut arī UNESCO pasaules mantojuma nacionālajā sarakstā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.